Vai tiešām elektrības cenas lēcienu janvāra sākumā uzskrūvēja mērķtiecīgi, lai apzaktu iedzīvotājus, kā apgalvo sociālo mediju maldinātāji? Un kāpēc ceļus kaisā ar sāli arī tad, kad temperatūra ir plusos? Šis jautājums samulsinājis daudzus sociālo mediju lietotājus. Par šiem tematiem Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak jaunākajā melu un maldu apskatā stāstīšu es, žurnāliste Annija Petrova. Vispirms par elektrības cenām.
Nord Pool elektroenerģijas biržā šodien gaidāms pamatīgs cenu lēciens.
Tā 5. janvāra rītā ziņoja LTV raidījums Rīta Panorāma. Iedzīvotājs, kuriem noslēgts elektrības līgums par biržas tarifu, lielā cenu kāpuma dēļ aicināja pēc iespējas samazināt tās patēriņu.
Ja vēl aizvakar vidējā dienas elektroenerģijas cena Latvijā Nord Pool biržā bija 94 eiro par megavatstundu, tad šodien tā būs 670 eiro par megavatstundu. Un rīta pusē sasniegs pat 1478 eiro par megavatstundu, jeb 1,47 eiro par kilovatstundu.
Igaunijā un Somijā cenu kāpums bija pat vēl lielāks. Augstās elektrības cenas bija gards kumos vietējiem maldinātājiem.
Visā Latvijā būs kosmiskas cenas elektrībai.
Arī viņi NASK informēja par gaidāmo lēcienu, bet piebilstot, ka tas darīts mērķtiecīgi, lai apzaktu iedzīvotājus. Platformā TikTok un Facebook savā video par to stāstīja bijušais diplomāts, dezinformātors Rudolfs Brēmanis.
Un tāds sveiciens jaunajā gadā no valdības un no globālistiem tagad zinot, ka speciāli, kad ir mīnus grādi, rīt liels sals būs, daudz sildīsies ar visādiem elektriskajiem sildītājiem, nu tieši tāpēc arī šajā te Eiropas Nordpūlā uzliktas kosmiskas cenas ir.
Šādi Latvijas iedzīvotājus cenšoties iedzīt nabadzībā. Brēmaņa video TikTok ir vairāk nekā 300 tūkstoši skatījumu. Facebook ar to dalījušies 2,5 tūkstoši. Kādā citā populārā sociālo mediju ierakstā vēstīto ielasa kolēģis.
Vislabākais moments, kā uzpelnīties, ir pie mīnus 20 grādiem sala apzakt iedzīvotāju un mazo uzņēmēju makus, desmitkāršojot elektrības tarifus biržā. Tipiski valdošās kliķes stilā.
Taču nav pamata apgalvot, ka tās augtā valdošā kliķe mērķtiecīgi palielinājusi cenas. Sadārdzinājumu ietekmēja vairāki faktori. Pirmkārt, augstuma dēļ strauji palielinājies pieprasījums. Otrakārt, Baltijas un Somijas reģionā vairākas elektrostacijas ir remontā un netiek izmantotas. To vidū ir Latvijas TEC 2 bloks. Sagaidot cenu lēcienu, to jau iepriekš Latvijas radio raidījumā pēcpusdiena skaidroja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas enerģētikas departamenta direktors Jānis Negribs.
Šobrīd temperatūra ir nokritusi zem vidējām mēnešu normām un diezgan krietni zem vidējām mēnešu normām. Skandināvijā ziņo pat par mīnus 40 grādu augstumu un līdz ar to secīgi ir arī patēriņa pieaugums. Ja mēs skatāmies uz 4. janvāra datiem, par kuriem mums faktiskie dati jau ir pieejami, tad salīdzinot ar 1. janvāru un ar gada nogali, tad šis patēriņš ir pieaudzis par trešdaļu gan Baltijā, gan Skandināvijas valstīs.
Negribs arī norādīja, ka Latvijā biržas cenas ir apmēram 15% mājsaimniecību un aptuveni pusē juridisko personu. Regulators arī vērsās pie Nord Pool biržas pēc skaidrojumiem. Pat laban nesot ļaunprātīgas manipulācijas pazīmju, taču biržā vēl sola padziļināti analizēt datus. Citi sociālajos medijos izplatīja nepatiesus apgalvojumus, ka Daugavas hidroelektrostācijas spēs saražot lielāko daļu Latvijai vajadzīgās elektrības. Viena no populārajiem ierakstiem ielasa kolēģis.
Tikai man nav skaidra viena būtiska lieta. Kādēļ Latvija iepērk elektrību biržā, ja vietējo HESU jaude ir pietiekoša, lai Daugavas kaskāde pa lēto saražotu aptuveni 70% no nepieciešamā elektrības patēriņa valstī?
Nav pamata apgalvot, ka Daugavas kaskāde var pa lēto saražot tik daudz elektroenerģijas. Daugavas HES saražo aptuveni trešo daļu no Latvijas kopējā elektroenerģijas patēriņa, ne tuvu ne 70%. Datu par iepriekšējo gadu vēl nav, bet paredzams, ka rādītājs būs augstāks. Pērnā gada izteikti augstās pieteces dēļ visu HES devums sasniegs aptuveni pusi no Latvijas patēriņa. Tātad nav nekāda pamata pieņemt, ka tā būs nākamajos gados un Latvijā ar HES saražotu 70% no vajadzīgās elektroenerģijas. Otrs galvenais elektroenerģijas ražošanas avots pēc HES Latvijā ir termoelektrostacijas, jeb TEC, kas tiek kurinātas ar gāzi. Šādi Latvija varētu saražot visu sev vajadzīgo, bet tā būtu dārgāka. Regulators skaidro, ka šī iemesla dēļ elektroenerģiju Latvija pērk Nord Pool biržā, kur lielākoties tā ir lētāka. Tik tālu par elektrības cenām. Turpināšu par ceļu uzturēšanu. Facebook un TikTok plaši izplatīs kāds video ar automašīnu, kas Rīgā kaisa sāli jeb samitrinātu sāls maisījumu. Kāds cilvēks notiekošo filmē no mašīnas, parādot panelī āra temperatūru. Tā ir plus 2 grādi. Komentārā izskan, ka strādājot profesionāli. Video parakstīts šādiem vārdiem. Ielasa kolēģis.
Kāds var man paskaidrot priekš, kam jāber sāls ar ķīmiju pie plus 2 grādiem, kad pat nav sniega? Ceļu izšķaidīšanai?
Pēc atbildes vērsāmies Rīgas Tehniskajā universitātē. Būvniecības un mašīnzinību fakultātes vadošais pētnieks Viktors Haritonovs skaidro, ka temperatūrā nedaudz virs nulles kaisīšana var notikt, lai novērstu melnā ledus veidošanos.
Tad plus 3, 4, pat līdz plus 5, tā ir normāla parādība, kad notiek kaisīšana. Tur darbojas klasiskie fizikas likumi.
Atkarībā no mitruma un gaisa spiediena ledus var veidoties arī temperatūrā virs nulles.
Jo skatā, ja nekaisa un pēkšņi ledus, nu tad mums būs daudz, daudz avāriju, daudz bīstamu situāciju. Jā, un es domāju, tā bēda būs daudz lielākā. Jā, mēs, kā saka, neminimizēsim šo risku, jā, tāpēc tas ir ziemas apstākļiem normāls pasākums. Tā noteikti nav nekāda muļķība. Tā ir tehniski korekta izplānota darbība.
Tāpat jānorāda, ka sāls kaisīšana neizkausēs jau esošu ledu. Taču, ja piemēram saules vai automašīnu radītās berzes iespaidā ledus sāks kust, sāls daļiņas samazinās iespēju, ka ūdens sasals no jauna. Šis bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas raidījums, ko veidoja es, Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.